vaan sinne työelämälaineille. Tämä on Uppoava vitu laiva ja minä olen Heta Tuppurainen, purserinne tällä oravan pyöräpaatilla. Tämä on kuulkaa kevään viimeinen jakso, joten mikä olisikaan osuvampi aihe kuin kesäloma? Tuo suloinen asia, jota suomalaiset joka vuosi odottaa kieli niin pitkällä, että täytyy ihan varoa, ettei päälle kävele. Meikäläinen oli pitkälti yli 30 ennen kuin mulla oli ensimmäinen palkallinen 4 viikkoa kestävä kesäloma. Tosin se jäi osittain käyttämättä, koska olin työuupumuksen takia saikulla. Hehe. Tänä vuonna mulla on koko heinäkuu palkallista lomaa, vaikka siis lakisääteisiä lomapäiviä mulle on tässä työsuhteessa ehtinyt kertyä vasta muutamia. Ja tästä on kyllä siis pakko nostaa hattua nykyisen työnantajan suuntaan, sillä tämä palkallinen 4 viikon kesäloma oli alusta asti semmoinen asia, josta mun ei tarvinnut edes keskustella. Vaan mulle ilmoitettiin tämä asia silleen täysin itsestäänselvyytenä. Sillä kaikki me tarvitaan lomaa. Sen ei pitäisi olla mikään asia, joka pitää erikseen ansaita. Piste. No niin, käsi ylös, kuinka moni odottaa kesälomaa? Ja käsi ylös, kuinka moni luottelee 1 000 000 asiaa, jotka pitäisi saada tehtyä vielä ennen sitä kesälomaa? Sitten käsi ylös, kuinka moni on tehnyt jo hullun määrä suunnitelmia sinne kesälomalle, koska siitähän täytyy ottaa aivan jokainen ilon pisara irti, koska se on vaan kerran vuodessa. Ja kuinkas monella on sellainen kokemus, että kesäloman jälkeen tuntuu ikävältä mennä takaisin töihin? Mä oon itse jossain vaiheessa kokenut nämä kaikki. Oon tässä erityisesti viime viikkoina pohtinut tätä kesäloman konseptia ja sitä sen valtavalta tuntuvaa merkitystä suomalaisessa työelämässä. Ja mitä enemmän mä sitä päässäni pyöritän, niin sitä enemmän mussa herää sellainen ajatus, että onhan se nyt aivan kauhean kummaa, että me käytetään koko vuodestamme suurin osa ajasta vaan siihen, että me eletään odottaen sitä hetkeä, niitä muutamia vaivaisia viikkoja, kun saa todella elää ja tehdä kaikkea sellaista, mistä me nautitaan. Eikä kaikilla edes ole sitä kesälomaa.
Työ- ja vapaa-ajan balanssia helpottaakseen Uppoava laiva kannustaa henkilöstöä pitämään työaikaliukumia. Liukuma saa kestää maksimissaan 30 minuuttia, tiistaisin ja torstaisin, lukuun ottamatta arkipyhäviikkoja, jolloin liukumaa saa käyttää vain keskiviikkoisin. Lisäksi työaikaliukumaa saa hyödyntää vain niinä kuukausina, joiden nimi ei pääty U-kirjaimeen.
Mulla oli tosiaan ensimmäinen palkallinen 4 viikon mittainen, eli niin sanotut täydet lomat tällaisesta oman alan työstäni silloin vuonna 2021, jolloin mä sitten tosin jouduin skippaamaan sitä lomasta osan, koska no, se työuupumus saikku. Sitä ennen kesät oli vietetty aika lailla kesätöissä, koska siis opintojen aikana sitä toki yritti puskea sen kesän aikana mahdollisimman paljon töitä, että saisi rahaa talveksi säästöön. Sitten yhtenä kesänä oli korkeakouluharjoittelu ja sitten olikin muutaman vuoden verran sitä sellaista oman alan kesäduunia, määräaikaisuuksia ja kesken lomakertymävuoden aloitettuja työsuhteita, joissa mä pidin sitten ehkä 1 tai 2 viikkoa semmoista omaa lomaa omalla kustannuksella. Kun miettii sitä sen aikaista elämää, niin siis eihän siinä tälleen jälkikäteen ajateltuna ole ollut yhdellä tällä mitään järkeä. 5 vuoden sisään gradu, opinnoista valmistuminen, 4 uuteen työpaikkaan ja työyhteisöön tutustuminen ja tavoille oppiminen, puhumattakaan siitä, että kaikissa noissa paikoissa tehtiin asiakastyötä, joten niihin asiakkaisiinkin piti jossain välissä tutustua. Koko ajan takaraivossa semmoinen hirveä paine näyttää kaikille, että kyllä mä pystyn ja kyllä mä osaan, kyllä te haluatte palkata mut tänne töihin pidemmäksi aikaa. Ja kaikki tämä siis maksimissaan 2 viikon mittaisella yhtäjaksoisella lomalla per vuosi. Ja koinko mä, että mulla olisi ollut tässä joku vaihtoehto? No en todellakaan. Jos kuvitellaan, että työpaikalla ollaan siinä onnellisessa tilanteessa, että kaikille on kertynyt edes jonkin verran sitä lomaa, niin siitähän seuraa se, että pitäisi jotenkin päästä yhteisymmärrykseen ja sovintoon siitä, että kuka pitää sen lomansa milloinkin. Tämäkin voi aiheuttaa hampaiden kiristelyä. Klassinen toraa ja epäoikeudenmukaisuuden tunteita aiheuttava juttu on se, että kenellä on oikeus olla se heinäkuulomalla. Sehän on suosituin kesälomakuukausi Suomessa. Tilastojen mukaan esimerkiksi vuonna 2021 tämä tarkoitti, että 34% Suomen työllisestä työvoimasta lomaili vähintään viikon silloin heinäkuussa. Mulle tämä käy täysin järkeä. Suomessa kun eletään, niin monella on tosi vahvana se haave, että kesälomalla olisi edes jonkin verran lämpöä. Ja tilastollisesti se heinäkuu on se kuukausi, jolloin tähän se suurin chanssi on. Ylipäätään työpaikoilla voidaan taistella siitä, että kuka saa tavallaan ensimmäisenä valita sen mieluisan ajankohdan sille lomalleen. Kenellä on se niin sanottu etuajo-oikeus niihin suosittuihin kesälomakuukausiin? On se oma valinta sitten mikä tahansa. Siis väliportaan pomot kaikissa sellaisissa paikoissa, joissa täytyy huolehtia, että miehitys on jiirissä koko kesäajan ja joudutte näitä koottuja loma-aikatauluja rukkaamaan, niin voi pojat, ei todellakaan käy kateeksi teidän homma. Varmaan mikään ei ole niin epäkiitollista kuin olla se tyyppi, joka joutuu jollekin sanomaan, että hei kuule, tänä vuonna sä et saa näitä sun lomatoiveita läpi, koska business, kattellaan ensi vuonna uusiksi. On myös antanut itteni ymmärtää, että edelleen monessa paikassa käy vähän niin kuin puoli huomaamatta niin, että lapsettomien loma-aikatoiveet jää lapsiperheiden toiveiden jalkoihin. Tämähän nyt pitäisi olla sanomattakin selvää, ettei sen noin kuuluisi mennä.
Kesälomat lähestyvät. Työntekijöiden eroahdistusta helpottaaksemme olemme päättäneet pitää pakolliset viikkopalaverit normaalisti läpi koko kesän.
Kuinkas moni teistä tunnistaa se fiiliksi, että ennen lomaa pitää puskea kahta kauheemmin, että sitten voi jäädä hyvällä mielellä viettämään sitä ansaittua lomaa? Olen myös aikoinani kokenut tosi voimakkaasti sellaista viimeisten viikkojen painetta ennen lomalle jäämistä. Eli siis sitä kuuluisaa maailma valmiiksi paskaa, jolla moni meistä varmistaa lähinnä sen, että ne ekat lomaviikot menee vaan ja ainoastaan sellaiseen toipumiseen, nukkumiseen ja palautumiseen. Itsensä saattamiseksi takaisin ihmiseksi sen työmonsteriuden sijaan. Olen kokenut tuota painetta aikanaan niin työnantajan kuin asiakkaidenkin taholta, mutta pakko myöntää, että on siinä mukana ollut myös jonkin verran sitä omaa itse luotua painetta. Siis sitä harhakuvitelmaa, että mun täytyy nyt vielä tässä viimeisten työviikkojen aikana lunastaa ja todistaa ansainneeni tämän loman. Tämä ajatusmalli on ihan perseestä ja mä toivoisin, että siitä lomastakin alettaisiin enemmän puhua sillä lailla niin kuin samalla tavalla kuin viikonlopuista. Että ne tulee, koska niiden nyt kuuluu tulla, ei koska ne erikseen ansaitaan. Loma ja lepo on ihmisille perustarpeita, ihan niin kuin syöminen. Ei niitä pitäisi ajatella ollenkaan sellaisina asioina, jotka ansaitaan, vaan ne pitäisi olla itsestäänselvyyksiä. Joistakin voi tuntua näin, että miten asioista puhutaan tai miten niitä sanotetaan semmoisilta pikkujutuilta. Mutta kyllä se vaan on niin, että me rakennetaan tätä maailmaa ja työelämää ihan sieltä kielen tasolta alkaen. Ja näillä puhumisen tavoilla päästään pikkuhiljaa vaikuttamaan niihin asenteisiin. Tai siis luuletteko te, että mä ihan vaan niin lämpimikseni näitä juttuja ääneen täällä eetteriin höpöttelen? Nyt siltä varalta, ettei jonkun silmään ole mediasta tai somesta sattunut erilaisten työterveyden ammattilaisten kommentit ja suositukset aiheesta, niin mä alleviivaan, että sinne lomalle pitäisi laskeutua lempeästi. Ei siis sellaisella ololla, että tässä nyt on painettu tämmöinen työelämän Ironman kisa läpi. Ammattilaiset suosittelee, että sitä työkuormaa pitäisi alkaa pikkuhiljaa keventää sillä, että vähintään se vikaviikko ennen lomaa olisi semmoinen tosi easy. Kesäloman tehtävä, kun ei ole kuitata koko semmoista vuoden mittaista palautumisvajetta. Eikä se oikein niin kuin semmoisessa neljässä viikossa mitenkään onnistukaan. Mulla on tälläkin hetkellä ihan lähipiirissäkin ihmisiä, jotka horjuu aivan jaksamisen rajoilla ja hokee sitä mantraa, että onneksi pian on loma, sitten saa levätä. Ja mua kauheasti jotenkin mietityttää, että miten mä voisin heillekin niissä tilanteissa aina sanoa, että ei saatana. Eihän tämän meidän elämä nyt oikeasti kuulu tällaista olla. Että se arki on ihan hirveätä selviytymistaistelua, josta me vaan huokaille odotellaan lomaa. Mä uskon, että suurimmalle osalle työntekijöistä se kesäloma on varmasti jollain tavalla sellainen yksi vuoden kohokohta. Kohokohdat on mun mielestä siitä jänniä, että mitä enemmän jotain odottaa etukäteen, niin helposti sitä enemmän siihen tulee myös kasattua sellaista painetta. Esimerkiksi mulla ainakin on kokemusta myös siitä, että sen pikkuisen lomapätkä se suunnittelee mahdollisimman täyteen kaikenlaista tekemistä, koska kerrankin on aikaa tehdä niitä kivoja juttuja. On ehkä reissuja, juhlia, häitä, mökkeilyä, piknikkejä, uimista, ystäviä ja sukulaisten näkemistä. Mitkä on siis kaikki aivan ihania juttuja ja varmasti antaa jokaiselle tosi paljon energiaa. Mutta mä mietityttää se, miten paljon me koetaan sitten kuitenkin sellaista painetta ja pakkoa. Että koska nyt on loma, niin nyt kuuluu nauttia. Nyt kuuluu elää täysillä, vaikka vittu hampaat irvessä. Että poikkeako tämä tapa olla sitten niin kauheasti siitä suorittamisesta, jota me tehdään jo siellä työelämässä? Kuinka paljon jengi oikeasti pysähtyy miettimään sitä, mitä ne itse asiassa haluaisi silloin lomalla tehdä? Vai onko se vaan vuodesta toiseen sitä samanlaista kesäloman to-do-listan suorittamista? Ja siinä kyljessä totta kai kauhealla kiireellä julkaistaan someen kauniita kuvia, joissa sulla on hashtag ihana kesä, hashtag parhaassa seurassa. Koska jos ei nyt muuta, niin täytyyhän sitä nyt sentään ulospäin esittää, että mä tässä nyt elän parhaita hetkiä elämässäni. Tavallaanhan siinä jotain aika surullista, jos ne vuoden parhaat hetket oikeasti tapahtuu vaan semmoisen rajatun muutaman viikon aikana. Suurin osa elämästä on kuitenkin jotain ihan muuta kuin kesälomaa. Et ihanko totta me vain silloin saadaan ja voidaan tehdä niitä asioita, joista me nautitaan ja saadaan iloa.
Loman kunniaksi Uppoavan laivan toimitusjohtaja tarjoilee drinkkivinkin. Osta halvinta kaljaa, koska sinulla ei näillä palkoilla ole varaa muuhun.
Mä oon viime aikoina miettinyt paljon aikaa. Sitä, kuinka se tuntuu kuluvan koko ajan vaan nopeammin ja nopeammin. Miettikääs, montako kertaa ootte itse viime aikoina ajatelleet tai vaikka ääneen sanoneet, että vitsi kun tää kevät tai alkuvuosi tai hitto, koko 2010-luku on mennyt nopeasti. Eikö mikään 20-lukuhan nyt on. Milloin te olette viimeksi nähneet jotain kavereita ja viettäneet sellaista kiireetöntä aikaa ilman minkäänlaista agendaa tai tavoitetta tai pakkoa ottaa niitä kuvia someen? Mulle kevät ja tämä alkukesä on aina ollut rakkain vuoden aika. Siis mä rakastan kevään kukkia ja sitä, kuinka koko maailma yhtäkkiä vaan niin räjähtää semmoiseen täyteen väriin. Kahden edellisvuoden keväistä mä en muista ihan kauheasti. Mutta tänä vuonna mä oon monta kertaa löytänyt itteni ajattelemasta sitä, että hitsi mä haluaisin, että touko ja kesäkuussa mä saisin olla niin paljon ulkona, kun mä vaan suinkin haluan. Että tämän vuoden aika ei vaan oo tehty sitä varten, että ihmiset istuu sisällä koneen ääressä. Oon tunnistanut ajatelleeni tätä ennenkin, siis ennen sitä työuupumusta. Varmaan jo ihan koulupenkiltä lähtien. Että eikö täällä sisällä ehditä nököttää koko pitkä syksy ja talvi? Voitaisko nyt vaan mennä ulos tuijottaan tulppaaneita? Olen saattanut antaa itteni unelmoida, että vielä joskus mä teen niin, että mä saan keväällä nauttia, eikä mun tarvitse tuijottaa jotain tietokoneen ruutua, jos en mä halua. Se, mikä on muuttunut noissa mun ajatuksissa, on se, että jotenkin mulla on herännyt sellainen, ei nyt ehkä pelko, mutta sellainen ajatus siitä, että hetkinen hei, jokainen keväthän on jollekin aina viimeinen. Että mistä sitä tietää, mitä tästä tulee tapahtumaan? Enkä mä niin kuin haluaisi havahtua ajattelemaan, että kappa sinne meni kaikki kevät, enkä mä oon saanut tuijotella riittävästi niitä tulppaaneita. Joo, mä tiedän, että ei tulppaaneiden tuijotus välttämättä kiihdytä Suomen talouskasvua. Se ei ainakaan suoranaisesti kehitä minua yksilönä. Se ei välittömästi tuota mitään muuta kuin iloa. Minulle. Minulle itselleni se tuottaisi iloa. Iloa, jota ei voi siis rahassa mitata. Ja jo ihan siitä syystä mun varmaan pitäisi priorisoida sitä. Mutta samalla en voi olla miettimättä, että ehkä se hyödyttäisi myös muita. Mitä paremmin mä voin, sitä vähemmän yhteiskunnan pitää käyttää varojaan mun työkykyisenä pitämiseen, eiks vaan? Voisi jopa olla, että iloisempana, onnellisempana yksilönä musta voisi olla enemmän hyötyä tälle yhteiskunnalle. Tuossa joku aika sitten mä näin sitä tuttuani, jonka kanssa me sitten vähän plastattiin menemään tästä työelämän tukahduttavuudesta. Hän oli tehnyt pari vuotta sitten sellaisen aika radikaalin ratkaisun, että oli lähtenyt uudelleen yliopistoon opiskelemaan. Vieläpä kaikkia sellaisia asioita, joita on pikkasen hankala kääntää välittömästi euroiksi. Eli esimerkiksi taidehistoriaa ja filosofiaa. Hän vinkkasi mua lukemaan yhden kirjan, joka teki muhun ison vaikutuksen olemalla jotenkin hämmentävällä tavalla kiinni nykyhetkessä, vaikka se on kirjoitettu aivan muuna aikana. Nimittäin jo muinaiset roomalaiset pohtivat ajan kulumista. Tämä kirja on nimeltään Elämän lyhyydestä. Ja se on kokoelma filosofi, kirjailija, mikä lie silloinen valtionpamppu, Seneca nuoremman tekstejä. Seneca on siis sitä mieltä, että aika on ihmisen tärkein ja arvokkain omaisuus. Ja hän käytti todella paljon energiaa sen pohtimiseen, että kun sitä arvokasta aikaa on vain rajallinen määrä, niin miten se sitten kannattaisi käyttää? Toki tässä nyt on sellainen pikku disclaimeri heitettävä ilmoille, että Seneca on silloin 50-luvulla, siis ei mitään tuhansia siinä edessä, vaan tosiaan Rooman vallan aikaan 50-luvulla, tätä opusta kirjoittaessaan kuulunut siihen harvinaiseen pieneen eliittiin, jolla on niin sanotusti ollut varaa valita, mitä sillä ajallaan puuhailee. Orjat hoiti kokkailut ja siivoilut, ja naisia ei toki näy eikä kuulu näissä kirjoituksissa missään. Seneca kirjoittaa siis näistä hyvin elitistisistä lähtökohdistaan sille hyvin elitistiselle elinpiirilleen. Mutta toki voi argumentoida myös niin, että jokainen meistä länsimaisista tietotyöpalluroista kuuluu omalla elintasollaan sellaiseen maailmaan, jossa Seneca tolloin jo eli. Kyllähän meillä on oikeasti aika paljon varaa valita, mihin me sitä aikaa me käytetään. Mä haluankin nyt päättää tämän kauden siteraamalla teille pätkän Senecaa. Mä toivon, että nämä Juhana Torkin hienosti suomentamat ajatukset tuolta tuhansien vuosien takaa antaa teille ensinnäkin jotain, mitä voitte siellä kesälomalla pohtia, jos teillä sellainen on. Ja jos sitä ei ole, niin sitä suuremmalla syyllä toivoisin teidän puntaroivan näitä ajankäyttöön liittyviä ajatuksia. Ja toisaalta myös, mä itse koin jotenkin tosi lohdulliseksi sen, että jo 50-luvulla ihmiset on pyöritelleet mielessään tällaisia asioita, jotka liittyy elämän merkityksellisyyteen. Kiitos tästä kevätkaudesta kaikille kuuntelijoille. Meikäläinen palaa nauhoitusten pariin jälleen syksyllä, koska tuskinpa tämä työelämä tässä kesän aikana vielä täysin ennättää korjaantua. Viettäkää kesää just teidän hyväksi kokemalla tavalla. Ja nyt Uppoavan laivan ensimmäisen kauden viimeisiksi sanoiksi pätkä Seneca nuoremman appiukolleen kirjoittamasta kirjeestä. Olen usein ihmeissäni, kun näen ihmisten pyytävän toisilta aikaa, ja ne, joilta pyydetään, ovat mitä suostuvaisempia. Molemmat osapuolet kiinnittävät huomion vain siihen, mihin aikaa pyydetään, eivät aikaan itseensä. Sitä pyydetään niin kuin se ei olisi mitään. Sitä annetaan niin kuin se ei olisi mitään. Kaikista asioista kallisarvoisimmalla leikitellään. Se jää ihmisiltä huomaamatta sen vuoksi, että se on aineetonta. Se ei ole silmin nähtävää. Sen vuoksi sitä pidetään hyvin halpana. Sille annetaan hintaa tuskin ollenkaan. Vuosipalkat ja avustukset ovat ihmisille valtavan tärkeitä. Niiden eteen he kyllä ahkeroivat, näkevät vaivaa, tekevät työtä. Kukaan ei arvosta aikaa. Sitä käytetään hölläkätisesti, niin kuin se olisi ilmaista. Mutta katsopa samoja ihmisiä, kun he ovat sairaita ja kuolemanvaara lähestyy. Kuinka he tarrautuvat lääkäreitään polvista. Tai kun heitä uhkaa kuolemanrangaistus, he ovat valmiit käyttämään kaiken omaisuutensa voidakseen vielä elää. Heidän tunteensa ovat melkoisen epäjohdonmukaisia. Jos jäljellä olevien elinvuosien lukumäärän voisi saada näkyviin samaan tapaan kuin jo elettyjen, kuinkahan järkyttyneitä olisivat ne, jotka näkisivät niitä olevan vain vähän jäljellä? Kuinka nuukaillen he ne käyttäisivät? Helppoa on käyttää omaisuutta, vaikka kuinkakin niukkaa, jos sen määrä tunnetaan tarkasti. Huolellisemmin on varjeltava sellaista, josta et tiedä, milloin se loppuu. Silti sinun ei pidä luulla, että nuo ihmiset eivät tietäisi, kuinka arvokkaasta asiasta on kyse. Onhan heillä tapana sanoa niille, joita rakastavat kiihkeimmin, että he olisivat valmiit antamaan näille osan omista elinvuosistaan. Niin he antavatkin, tietämättään. Ja he antavat niin, että menettävät vain itse toisen siinä mitään saamatta. Ja juurikin tuota, omaa menetystään, he eivät huomaa. He sietävät tuhlailevan tappion siksi, että se jää heiltä näkemättä. Kukaan ei palauta sinulle vuosia. Kukaan ei anna sinulle sinua itseäsi takaisin. Elämä kulkee, minne se on kerran lähtenyt. Se ei tarkista kurssiaan. Ei pysähdy. Se ei pidä ääntä itsestään. Ei tee numeroa nopeudestaan. Ääneti se liukuu. Sitä ei pidennä kuninkaan käsky, eikä kansan mielipide. Niin kuin se alkoi kulkunsa ensimmäisenä päivänä, niin se jatkaa juoksuaan. Se ei poikkea reitiltä, eikä jää paikoilleen. Ja mikä on tulos? Sinua sitoo kiireesi. Elämä kiitää. Ja kaiken aikaa lähestyy kuolema, jolle sinulla on oltava aikaa, halusit tai et.